Dirree Demokiraasii. Qophii torban dabreetti nami Oromoo kumkurni hedduu ta'u akka BBC'n afaan Oromoo illee sagantaa firaadonii bantuuf gaafachuu jiraachuu isaanii warra hojii tan qophees keessaa tokko dubbifnee sanitti jarummaan suniin akka afaan Oromoo afaan hojii federaal Itoophiyaa ta'an illee gaafachuuf qophii jiraachuu isaaniitti jira. Waan torban dabree ardhaaf bulfannee dabarraa jara hojii tan qopheessuu jiru keessaa tokko Dr. Birhaanee Masqal Abbabee Sanyiiti. Namoota sumaa naannoo Waashingtan DC kana bilbilaan dubbise garas dabarra.
Dr. Birhaanee Masqal, mee amma gaaffisin akka afaan Oromoo afaan federaalaa Itoophiyaa ta'u gaafataa jirra jettanitti an deebi'a. Kun sadarkaa maaliirra jira? Mallattoo ammaa kana keessa jira moo mallattoo qophaatti qopheessaa jirtu moo akkamitti kan isin gaafataa jirtan?
Kuni wanna guddaadha. Mallattoo amma walitti sassaabaa jirru keessaa miti mallattoo kana BBC'tti dhiyeessuudhaafi akkuma jirutti garuu iyyuu yaada kan immoo iyyuu afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa akka ta'u uummata biraan gahaa erga turree bubbullee jirra. Uummata biraan duwwaa odoon ta'in immoo iyyuu warra mootummaa Itoophiyaa keessa jiran mootummaa federaalatis ta'ee mootummaa Oromiyaa keessa warra jiran biraan gahaa jirra. Namoolee tokko tokkotti haasa'uudhaaf carraaqqii godhaa jirra. Kan hojjaa irra hojjisuu danda'u mootummaa Ihaadig. Ihaadig keessatti immoo iyyuu Oromoon qooda gahaa qabaa OPDOtini. Bakka bu'oonni Oromoo achi keessa jiran lammiiwwan biraatis lammiiwwan Amaaraa bakka bu'an, Tigree bakka bu'an, uummata Kibbaa bakka bu'an hunduu iyyuu uummanni isaaniitti nu faana hirmaachaa wanna jiruuf itti haasa'u itti fuufnaa isa duwwaa odoon ta'in wanni kun wanna guddaa wanna ta'eef seerri mootummaatis jijjiiramee akka afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u hin gaafanna jechuudha. Kanaafis immoo iyyuu wanna keessa darbuu nurra jiru tokko tokkoon lafa keenyee jirra. Tokkoffaa seerri kun akka jijjiiramu caffeen Oromiyaa bakka bu'ootota isaatiin afaan tokkoon seerri kun jijjiiramee raawwatee seerri mootummaa federaalaa amma afaan Amaariffaatiitu iyyuu afaan hojjaa federaalaati jedha suni jijjiiramee afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u akka murtaa'u gaafii akka dhiyeessu gaafanna. Iyyata uummataa kanaaf deebii akka kennan gaafanna. Ijoolleen Oromoo, barattoonni Oromoo, qotee bulaan Oromoo, daldaltoonni Oromoo, uummanni magaala keessa jiraatu, uummanni baadiyyaa keessa jiraatu iyyata isaanii bilbilaanis ta'ee qaamanis ta'ee imeelidhaanis ta'ee bakka bu'ootota Oromoo caffee Oromiyaa keessa jiranis caffee mootummaa federaalaa keessa warra jiranis akka iyyatatti dhiyeessinu gaafanna jechuudha. Hallammataa Oromoo irraa yoo dhiyaachuu baate bakka bu'ootonni naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Kibbaa, Hambirootis rakkina uummatni Oromoo keessa jiru kana mootummaa federaalaa keessaa dhabamuusaa, ikonoomii biyya sanii keessaa dhabamuusaa, magaalotii biyya sanii keessatti keessattuu Finfinnee fi Dirreedawaa keessatti bakkee dhabuun isaa, afaan isaatiin gargaarsa fi hojjaa argachuu dhabuu isaa sirritti wanna beekanii bakka Oromoo bu'anii raawwatanii heerri mootummaa kun jijjiiramee raawwatee afaan Amaariffaatii fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u yoo gaafatan uummanni Oromoo baay'ee isaanitti gammada. Kan akka godhan barbaanna jechuudha. Kanas immoo iyyuu akka isaan qarqaaru waa'ee afaanii hanqoratu federaal koomishiniin dhaabbatee raawwateetu akka qorumsa godhu. Muuxannoon biyya alaa baay'ee jira. Nus isaaniin qarqaarra uummanni keenya beektonni keenyan biyya keessa jiranis kana isaan wanna qarqaaraniif kuni akka ta'u asumaan walitti qabee qindeessitoota waa'ee kana gaggeessanii bakka bu'ee raawwateetu gaafii fi iyyata isaaniitti dhiyeessuun barbaada jechuudha. Akkuma walitti haasofnu kanaanu.
Ofii keessanii amma sadarkaa maaliirra jirtu? Mala kamiini kan isinitti deemuu barbaaddan? Akkuma kan BBC kana mallattoo walitti qabuu barbaaddu moo akkamitti gaaffii kana dhiyeessuu barbaaddu?
Bakka lamatti qoonnee yaaduu barbaanna akka yaadatitti. Tokkoffaa mootummaan Ihaadig mootummaa biyya sanii harka dhibba of harkaa qaba. Kanaafuyyuu hojjaan keenya salphaadha. Dhaaba tokko duwwaatti iyyata dhiyeessaa jirra jechuudha. Paartiin Ihaadig akka Ihaadigitti waa'ee kanarratti murtii poolisii irratti akka ga'ee raawwateetu yaada kanas uummata mari'achiisee akka hojjaarra oolchisu isa gaafanna jechuudha. Sadarkaan inni tokkoffaa kana. Kan hangodhaa jirru akkuma amma godhaa jirru kana yaada uummataatis mootummaa biraan gahaa sadarkaa adda addaatiin uummanni keenya kanatti akka hirmaatu irratti qophii irra jirra. Qophii san guututti guyyaa irratti hundaa walii galle uummataaf ifa goona. Garuu haga sanitti uummanni keenya akkuma duratti jedhe bakka bu'ootota isaanii hancaffee keessa hojjetan, bakka bu'ootota isaanii aangoo mootummaatti irra jiran, bakka bu'ootota Oromoo duwwaa odoon ta'in warra Amaaraa, warra Tigree, warra Kibbaa keessa jira hundaayyuu qaamanis bilbilaanis akkuma argatuun olloota isaatis kakaasee dubbiin kun akka irratti mari'atamu goosisuudha jechuudha sadarkaan isaa isa calqaba. Hallammata yoo murtiin kun murtaa'e akkamitti hojjaarra oolchinaan jedhu isa erga murtiin politikaa irratti kennaniin booda erga seera mirkanaa'ee booda waan irratti mari'annu waan ta'ee fi akkuma duratti jedhamu waa'ee afaan hojjaa mootummaa federaalaa koomishiniin qoratu akka dhaabbatu gaafachaa waan jirruuf koomishiniin sunis waan qoratu waan ta'uuf nuus waan qarqaaru waan ta'uuf ammaaf isarratti mari'achuun baay'ee barbaachisaa nutti fakkaatu bakkeen jirru akkaataan itti deemaa jirru kana fakkaata jechuudha.
Mee aangawaa mootummaas haa ta'u paartii mootummaas haa ta'u mootummaas haa ta'u kaan immoo nama alaas haa ta'u afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uun barbaachise sababaan qabatamaan lafaa qabdan maalinni jedhe yoo sin gaafate deebii maali kennitu?
Kuni gaafii gaariidha. Tokkoffaa baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiru keessaa afaan guddaan afaan hojjaa hagar'aatu ta'uu isarra jiraatu ture afaan Oromooti. Afaan Amaariffaa wajjiniin wal cinaa jechuudha. Kunis kan jennuuf uummata Itoophiyaa keessaa gara harki qixxeen afaan Oromoo taasaa ammuma kana dhugaa 130 hojjaarra ooleen booda afaan Amaariffaa namni haasawu biyya san keessatti harka 29.6 duwwaadha. Kan hin agarsiisu afaan Amaariffaatiin mootummaan federaalaa mootummaan magaalaa Finfinneeti fi Dirreedawaa tajaajila uummataa kanaaf kennuun danda'u uummannis achi keessatti hojjaa argatee hojjatee buluun danda'u hojjaa duwwaa yoo ta'in hospitaala yoo dhaqe magaala keessa yoo dhaqe afaan isaatiin bakka tajaajilamu waan hin qabne rakkinni kun immoo iyyuu baay'inaan hin dhufe afaan Oromoo akka afaan hojjaa federaalaa kan taane. Poolisiin mootummaan federaalaa bara 1991 irratti yoo dhaabbatu dogongora godhe irraa jechuudha mootummaan ihaadig yoo ta'an yeruma san yoo calqabatan wal cinaa odoo afaan lamaanuu afaan Amaariffaati fi afaan Oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa godhanii rakkinni kun irraan uummatu jechuudha. Kanaafu diimoogiraafiin baay'inni uummataa tokko. Hallammataa mootummaan federaalatis ta'ee magaalli Finfinneetis taatee magaalli Dirreedawaa Oromiyaa keessa jira. Magaalolee Oromiyaa keessa jiranitti Oromoon bakka dhabe hojjaa dhabe nama isa deeggaru dhabe mootummaan afaan isaan haasofne isa bakka bu'uun danda'u. Kanaafuyyuu wanna naannoo keenya keessa jiraniif wanna naannoo keenya keessa taa'aniif ummanni keenya magaala kanarraa fayyadamuu isarra jira mootummaa federaalaatirraa fayyadamuu isarra jira magaala Dirreedawaatii Finfinneetirraa fayyadamuu isarra jira kunis immoo iyyuu heera mootummaatiin wanna lafa kaawwameef kun hojjaarra ooluu isarra jira jechuudha. Sadaffaa Itoophiyaan Oromoo ofitti hin qabne Itoophiyaan Oromoon keessa hin jiraanne Itoophiyaa taatee itti fufuun dandeessu kuma duratti jedhe kun immoo iyyuu ummanni Amaaraatis ummanni Tigreetis ummanni Kibbaatis rakkinni kun rakkina guddaa akka ta'e beekee raawwatee nu cinaa dhaabbateetu jira jechuudha. Kanaafuyyuu tokkummuma Itoophiyaatu eeguudhaaf akkuma ihaadig daandii hojjadhe jedhee of dhaadhessu kana daandiin uummata lafaan walitti fida afaan garuu uummata qalbiidhaan walitti fida ummanni. Walitti naasofne afaan waliin galle waltaana jiraachuu hin danda'u afaan Oromoo afaan hojjaa mootummaa sanii ta'uu dhabuun isaa uummanni mootummaa wajjin akka waliin galle mootummaan uummata wajjin akka waliin galle wanna godhaa jiruuf Itoophiyaa keessatti baayiliingwaal poolisiin afaan lama afaan hojjaa akka ta'u yoo godhe uummata bal'aa bira mootummaanis ga'uu danda'a. Kanaafuu tokkummaa Itoophiyaatis hin cimsaa jechuudha. Sadaffaa akkuman irratti jedhe hojjaa federaalaa ta'ee hojjaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirreedawaa keessatti dargaggoon Oromoo argachaa jiran amma uummata Oromoo keessatti yoo laalle uummata Oromoo keessaa harki 74 nama oggaa 30 dargaggoon kun erga mootummaan ihaadig aangorra ba'ee uummata dhalatanii of beekanii mana barumsaa seenan dargaggoo Amaaraa wajjin yoo wal cinaa gootee laalte dargaggoon Amaaraa mootummaa federaalaa keessatti hojjaa hin argata poolitikaa federaalaa keessatti hirmaanna hin godha amantii keessattuu hirmaanna hin godha magaalota Finfinneetii fi Dirreedawaa keessatti akka feetti hojjaa argata dargaggoon Oromoo garuu afaan hojjaa mootummaa federaalaa Amaariffa ta'uu duwwaa irraa kan ka'e odoo beekumsa qabu odoo dandeettii qabu odoo uummata isaatii fi biyya isaa tajaajiluu danda'u poolisiin afaanii kun balbala irratti cufee hiyyummaadhaan bakka irraa dhufetti qotee bulaa abbaa isaatitti haadha isaatitti deebi'eetoo taa'aa jira jechuudha. Kuni dhukkuba biyyaati. Uummanni Oromootis dargaggoon Oromootis akkanatti itti fufuu hin danda'u. Afraffaa mootummaan federaalatis ta'ee bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi Dirreedawaa ummata achi jiru bakka bu'anii taa'an malee nama biraa tajaajiluudhaaf ummanni isaan bakka bu'une jedhan keessaa tokko ummata Oromooti. Kanaafuu ummata afaaniin dubbanne bakka bu'uun danda'an. Amma fakkeenyaaf Finfinneen Oromoo irratti babal'achaa jirti. Garuu murtii sanan godhu kantiibaan akkuman duratti jedhe akka faajjititti an irranaa mul'atu nama Oromoo haa ta'u malee keessi isaanii 100%tti nama Oromoon ta'in. Naannoo Oromooti irratti murteessaa jiru nama Oromoon ta'in jechuudha. Kun immoo iyyuu wanna badaadha. Shanaffaa mootummaan federaalaa maaliif hojjechuu isa barbaachisa jennee yoo gaafanne namuma ta'uunuu gahaadha. Namni afaanin malee yaadu afaan ittiin dubbanna afaan ittiin walii galla afaanii yaanna hayyaannu sun hanga dibayeeto yaada ibsannu afaanin ummanni keenya afaan isaa afaan hojjaa ta'uu dhabu duwwaarran namummaa isaa dhabaa jira. Kanaafuu wanni kun sirraa'ee raawwateeto afaan hojjaa mootummaa federaalatii fi afaan hojjaa mootummaa bulchiinsa Finfinneetii fi Dirreedawaa akka ta'u ammas irra deebinee gaafanna. Kuni wannuma ifa jiru wannuma gaafatamu sarara jirreeyyu wanna mootummaanis ifaan argu wanni ummannis argu ummanni Oromootis argu ummanni birootis kan Amaaraan Tigree wanna argan kanaaf yan gaafachaa jiru gabaabumatti.
Abukaatoof gorsaa seeraa Dr. Birhaane Masqal Abbabee Sanyii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een sin galatoomsadha. Gonamoo daandii.